Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Unberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Natasha Kandić thot se ka nisur hetimet para prake ndaj generalit Diković. Mungesë transparencës në bizneset kosovare. Kryeministri Cameron thot se mbetet e paqartë sa është vrarë gjihadisti John. Në Bagdad nga një sulm vetvrasës 18 persona të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria për krime të luftës në Serbi ka nisur hetimin para prak ndaj shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbisë Ljubiša Diković për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në fshatin Rezall dhe Qiraz në Kosovë në vitin 1999. Hetimet ka nisur duke u bazuar në akuzat që ka bërë fondi për të drejtën humanitare i Serbisë. Ish drejtoresha e këtij fondi, Natasha Kandić, thot se dyshimin publik është bërë i ditur që nga viti 2012, por atëherë prokuroria ishte vënë në mbrojtje të Dikovicit. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Në bazë të akuzave për vepër penale të iniciuar nga ana e fondit për të drejtë humanitare, prokuroria për krime lufte e Serbisë është duke bërë hetimin paraprak ndaj shefit të shtabit të ushtrisë Serbisë, Ljubiša Diković dhe tre personave të tjerë. Hetimi ndaj këtyre personave është duke u zhvilluar mbi bazën e dyshimeve se ata kanë bërë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në fshatin e Rezallë dhe Qirez në Kosovë. Në vitin 1999 ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë drejtoresha fondit për të drejta humanitare Natasha Kandić. Prokuroria për krime lufte e Serbisë ka thënë se ka nisur procedurat e hetimit paraprak kundër personit NN, por nuk ka përmendur emrin e generalit Ljubiša Diković. Lidhur me këtë çështje, kjo prokurori ka lëshuar një deklaratë për medie. Pas gjetjes së kufomave në varrezën masive në Rudnicë, që gjendet në afërsi të Rashkës, është nisur hetimi paraprak kundër personit NN në mënyrë që të zbardhen rrethanat nën të cilat kanë pësuar civilët e nacionalitetit shqiptar që besotë janë të zonës së fshatrave Rezallë dhe Qirez. Deri më tash në bashkëpunim me Uleksin janë marrë dëshmitë 100 dëshmitarëve, thuhet në deklaratën e prokurorisë për krimet e luftës të Serbisë. Në anën tjetër, në letrën që prokuroria serbe për krime lufte i ja ka dërguar avokatit të fondit për të drejtën humanitare Vladimir Gajić, në të cilën Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje, thuhet se lidhur me kërkesën tuaj, të cilën si avokati autorizuar i fondit për të drejtën humanitare e keni paraqitur ligjërisht në këtë prokurori me datën 10 tetor 2015, lidhur me kallëzimin penal kundër Ljubiša Dikovićit, Dejan Rangelovićit dhe dy personave të panjohur, ju lajmërojmë që prokuroria procedon sipas këtij kallëzimi penal dhe në kornizë të procedurës paraprake po i verifikon pretendimet, duke mbledhur të dhëna dhe informacionet e nevojshme. Natasha Kandić thotë se në këtë moment është e sigurt që shefi i tanishëm i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe nuk mund të mbes në atë funksion.
Ta javë në sumja koju Fond za humanitarno pravo stalno izuski od 2012. godine.
Ky dyshim publik të cilin Fondi për të drejtën humanitare ka paraqitur prej vitit 2012, me këtë rast është përforcuar ligjërisht dhe mendoj që më nuk ka hapësirë as për procedurë civile e as për mbetjen e generalit Diković në një pozitash të lartë. Faktikisht ai është dikush që nuk guxon të jetë në një funksion publik dhe tashmë janë krijuar kushtet që pafajsinë e tij ta tregoj para atij gjyqi dhe jo në procedurë civile, ka thënë Kandić. Lidhur me atë se çfarë përmban kallëzimi penal i Fondit për të drejtën humanitare, Kandić thekson.
Fondi humanitarno pravo je izdao dva izveštaja, jedan u januaru 2012. Po nazivu dosje Ljubiše Dikovića.
Fondi për të drejtën humanitare ka publikuar dy raporte në janar të vitit 2012 të quajtura dosja Ljubiša Diković. Atëherë, kur qeveria e kaluar në mënyrë energjike dhe pa argumente ka kontestuar çdo të dhënë të cekur në atë dosje dhe e ka mbështetur generalin Diković. Ai së pari ka paraqitur padi penale private dhe pasi që ligji është ndryshuar ka kaluar në procedurë civile. Dosja e dytë që ka të bëjë me gjetjen e varrezave masive në të cilën janë gjetur mbetjet mortore të njerëzve të identifikuar, të cilët janë vrarë në komunën e Drenasit dhe Skënderajt, pasi që brigada e 37 motorizuar e ushtrisë Jugoslavis në muajt prill dhe maj kanë ndërmarë ofenziv të gjerë kundër ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ka thënë Kandiq. Ajo ka shtuar se të dhënat e mbledhura janë mjaft të dokumentuara dhe të ndërlidhura fuqishëm me operacionet dhe fatet individuale të fshatarve të vrarë. Të gjitha këto, si pasaj, në nëntor të këti viti janë shëndëruar në një kallëzim penal mjaft të dokumentuar. Kandiq ka teksuar se Prokuroria për Krime Lufte e Serbisë, e cila në vitin 2012 është vënë në mbrojtje të generali Diković, tashmë në praninë argumenteve aq të fuqishme, si kurse janë mbetjet mortore të fshehura në varreza masive, është detyruar që të reagojë dhe të nisë hetimin paraprak ndaj shefit të shtabit të ushtrisë së Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edicionin e vazhdojmë me dy kronikat të tjera nga fusha ekonomisë. Fondi për garantimin e kredive në Kosovë do të mundësoj krijimin e vendeve të reja të punës në vend, thonë zyrtar qeveritar. Për më shumë ata thonë se ky fond do të përmirësoj qasje në financat të ndërmarjeve të vogla dhe të mesme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë bërë të ditur se shtylla e parë e fondit për investim dhe punësim që ka të bëjë me garantimin e kredive do të fillojë të funksionojë nga janari vitit të ardhshëm. Ky fond është paralajmëruar se do t'ju ofrojë bizneseve fillestare qasje në financa, kredi më të lira për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe korporatat që synojnë t'i zgjerojnë bizneset e tyre. Sokola Avolli, shefi i kabinetit dhe këshilltar për ekonomi në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se fondi do të nxjerrë zhvillimin e bizneseve në Kosovë si dhe do të gjenerojë vende të reja të punës.
Kuvendi i Kosovës në njërin nga seancat e kaluara ka aprovu projekt ligjën për fondin për garantimin e kredive. Do të thotë kjo përbën shtyllën e parë të fondit për investim dhe për punësim dhe presim që nga 1 janar të funksionalizohet fondi për garantimin e kredive, i cili do të ketë një efekt prej 360 milion euro në ekonomi dhe do të krijojë mbi 20.000 vende të punës për periudhën e ardhshme 5 vjeçare.
Fondi për investim dhe punësim ka shtuar Havolli deri më tani ka arritur në fazën ku është hartuar rreth 80% e koncept dokumentit dhe se ka mbetur vetëm edhe një pjesë e vogël, por mjaft e rëndësishme për të definuar se si do ta ketë funksionimin.
Përveç kësaj shtyllës fondit për garantimin e kredive, janë edhe katër shtylla tjera të cilat synojmë ti rregullojmë që të hyjnë në funksion gjatë vitit 2016. Ndërto është edhe skema për subvencionimin e pagave, skema për subvencionimin e normave të interesit për sektor të ndryshme. Theksi sigurisht se do të jetë në sektorin e bujqësisë, do të jetë fondi për teknologji informative dhe komunikim, së dhe fondi për përkrahje direkte për punësimin e grave dhe të rinjve, me qenë se norma më e lartë e papunësisë është tek gratë dhe tek të rinj.
Në përgjithësi është teksuar se investimet nga fondi për punësim dhe investim do të përqendrohen në aktivitete ekonomike që do të synojnë të rrisin punësimin, prodhimin dhe eksportin. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqatave që mbrojnë interesat e bizneseve thonë që fondi për garantimin e kredive do të krijojë një mundësi për bizneset, mundësi që si shton ata nuk e kanë pasur më herët. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se kjo është një mbështetje e madhe për bizneset në zhvillimin e projekteve të tyre që gjenerojnë mundësi për zhvillim dhe punësim.
Në shumë vendet në tranzicion, ky ligj ka qenë në një periudhë të caktuar dhe pas dhënies së këtyre rezultateve të mira, këto ligje tash janë mjet përgjithmonë të aplikueshme. Në Kosovë ka munguar një ligj i tillë, po shpresoj se kjo do të jetë një risi për të gjithë bizneset dhe duhet të përfitojnë nga kjo. Nëse do të fillon implementimi saj.
Ndryshe normat e larta të interesit për kredi, kërkesat e shumta për aplikim duke përfshirë këtu edhe hipotekën, të aplikuara nga bankat komerciale në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar pengesë për zhvillimin e veprimtarive të bizneseve në vend. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera e kredive në 10 bankat komerciale në Kosovë ka arritur afër 2 miliard euro, derisa norma efektive e interesit për ekonomi familjare është 9.5% dhe për ndërmarrje 7.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërmarrjet private në Kosovë nuk deklarojnë tatimet për arsye të përfitimit të tyre dhe në dëm të buxhetit të Kosovës tonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë se ka raste të tilla, por sipas tyre mos llogaridhënia dhe transparenca janë të sankcionuara me ligjin për administratën tatimore dhe procedurat. Nadia Ahmeti sjell hollësi nga kjo temë.
Sektori biznesit në Kosovë ka performancë të dobët kur bëhet fjalë për parimet e transparencës dhe llogaridhënies lidhur me informimin e aktiviteteve të tyre në përgjithësi, pohojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Madje në një raport për vlerësimin e sistemit të integritetit kombëtar në Kosovë, përgatitur nga Instituti Demokratik i Kosovës, thuhet se shteti vazhdon të ndërhyjë në sektorin e biznesit dhe që ryshfeti shihet si mjet për të mbijetuar. Visar Suta, i menaxher i projektit në këtë institut, ka thënë se korrupsioni në komunitetin e biznesit ende mbetet problem serioz. Ai thotë se në kompanitë të Kosovës është pothuajse pamundur për të marrë informacione mbi qarkullimin vjetor, numrin e të punësuarve dhe rreziqet e mundshme financiare.
Regjistri i bizneseve në ministrinë e Fispro është shumë i mangët, që tregojnë të thotë për rreziqet, për aksionet që ekzistojnë në tregjet apo thjesht tek bizneset. Pra këtu për shkak të një problem dhe një mungesë të vullnetit politik që më ardhi me një regjistrim sa më të saktë.
Sipas zyrtarëve qeveritar, të gjitha bizneset në Kosovë, pavarësisht statusit të tyre, janë të obliguara të raportojnë të hyrat e tyre dhe të paguajnë detyrimet tatimore bazuar në parimin e vetë të deklarimit. Llogaridhënia dhe transparenca sipas tyre janë të sankcionuara me ligjin për administratën tatimore dhe procedurat. Saki Pimeri, drejtori i departamentit për shërbime dhe edukim të tatim paguesve në administratën tatimore të Kosovës, thotë se performanca e përgjithshme tatim paguesve është relativisht të mirë, me tendenca të ngritjes së përmbushjes vullnetare. Ai megjithatë tregon disa nga vështirësitë në marrjen e informacioneve të tatim paguesve.
Vështirësitë janë natyrave të ndryshme, kryesisht lidhen me bizneset që funksionojnë periudha të shkurtra dhe veprimtari që i përkasin aktiviteteve gjatë ndonjës sezone, kur ka më shumë kërkesa për punë dhe angazhimet përkohshme. Posaçërisht në bujqësi, hotelerin, ndërtimtari, në funksion të marrës e informacioneve bashkëpunojmë.
Mos deklarimi ose nën deklarimi i tatimeve, thot i Meri, bëhet që të rritet fitimi biznesit të duke dëmtuar bugjetin e shtetit.
Kjo është një devijim nga kërkesat ligjore dhe shmangje nga obligimet reale të tatim paguzve. Veprimet për këtë stote janë të përcaktuara me legj dhe të sankcionuara me ndëshkime konkrete, varësisht prej shkeles që konstatohet. Administratën vazhdimësi grumbullon informata, i përpunon dhe mbi bazën e analizave bën vlerësime dhe aplikon ndëshkime dhe interesa për pjesën e pa deklaruar ose për atë që është deklaruar më pak.
Ndryshe, në hulumtimin e Institutit të Demokratik, thuhet se doganat dhe organet tatimore kryejnë inspektimet të panevojshme, ndërsa komuniteti biznesit është i pakënaqur me punën e gjyqësorit në menaxhimin e konteksteve biznesore dhe punëve të përgjithshme të sektorit privat. Duke pasur parasysh ekzistencën e ekonomisë jo formale, thuhet ndër të tjera në raport, negociatat sekrete me autoritetet tatimore dhe doganore janë ende në një farë mase praktike zakonshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në një anketë për Radio Evropa e Lirë, lidhur me atë se sa kanë cilësi barnat në Kosovë, del se shumë qytetarë mendojnë se cilësia e barnave është e dyshimt. Ti dëgjoj mendimet e tyre në anketën të cilën e ka zhvilluar kolegja nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Cilësia e barnave në tregun farmaceutik të Kosovës vazhdon të jetë diskutueshme ndër qytetarë. Në disa raste dyshimet e tyre mund të jenë me vend e në disa raste edhe jo. Megjithatë, preferencat për ilaçin nga jashtë vazhdojnë të jenë të preferuara, qoftë ai edhe një ilaç i njëjtë i cili mund të blihet brenda Kosovës dhe jashtë saj. Regj Shoshi, qytetar, thotë se po të kishte mundësi do të zgjidhte ilaçin nga Slovenia e Gjermania dhe nuk do ta blente në Kosovë, për shkak të dyshimit në cilësinë e saj.
Shumë pak, i përdori. Slovenë edhe Gjermanisë shumë. Se zdo barë që jenë nga Kina, nga India, ato barëna jenë barëna së gjysën falsifikate, se s'ka kontrolat e në këtu. Edhe këto fabrikat tonë që përdojnë në shka ma shumë paqetojnë e mëntojnë, se nuk i kanë vetat, nuk i prodhojnë, po i marrinë edhe i paketojnë e për fabrikat e tyre.
Edhe shuqëri Nici jep mendimin e ti për cilësinë e barnave në Kosovë.
Shumë pak.
Se?
Për shkak se s'ka kontrol. Nuk ka kontrol, po mendoj barnave edhe pse më ia dhon pa recept. Pa raportin e mjekit unë s'ja kisha dhon, po tash është privatizimi i cili s'po kontrollohet. jepin qysh dojnë, se këj për shemë pacienti e ma men ja ka dhonë një herë raportin, tash 2-3 vjetë me qatë njëjtin raport shkon e merë barnat, po nuk është qashtu.
Derisa Bukurie Gashi mësuese me profesion thotë se në Kosovë shiten barna pa afat, andaj shpesher është skeptike për cilësinë e tyre.
Hisa spago dhe, se kvalitet, afate pa afat, për kërgje heq, që është të nëzezën pështin, sa që po mujnë.
Në anën tjetër, Muharrem Morina, ekonomist me profesion, thot se ka pasu rastin të përdor një ilaq, por i ka bërë dëm si që thot a i dhe dyshon se ka qenë pa afat.
Unë s'kam besim të heq, e në afate, po një ditë më ka ndës, një barje këmë përdur, mështë e lërgësh në patë me mikë.
Mustaf Lama thot se deri tash nuk ka pasur rastin të përdor barnat ndonë se është 55 vjeqar, por me gjitha të jep një mendim për këtë qështje.
Barët është kërë në ka njëriju në qëse famin, familje ka smut pak ma gjatë, atërë mënët mi kuptu këtë gjona dhe në pak ma shumë. Unë për vete njerë për njerë në kam shëqër smut, adin e smut e kërkon, mirë është në shëratë, barna nuk përdorë ma shumë.
Si të qoftë cilësia e barnave në Kosovë thuhet të jetë mirë nga zyrtar në Agjensinë Kosovare për Produkte Medicinale, të cilët thonë se barnave në Kosovë bëhen analizat përkatëse para se ato të qarkullojnë në tregun farmaceutik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Ndërka që misionin do të vazhdojmë me një kronikë nga rajoni dhe një nga bota. Për këto dhe lajmet të tjera, vazhdoni të qëndroni pran valjave tona. Raporti i progresit me kritikat të ashpra për gjendjen e medjave në Maqedoni ka intensifikuar bisedimet për përmirësimin e gjendjes në këtë sferë. Në fokus të bisedimeve të grupeve të punës të partive politike janë transmetuesi publik si dhe ndryshimet në ligjin e medjave. Ekspertët thonë se veç ndryshimeve juridike me rëndësi është edhe kërkimi i përgjegjësis nga politikanët të cilët jo vetëm kërcnuan, por edhe ngritën dorë mbi gazetarët. Isuf Kadriu sjell holësit.
Puna e transmetuesit publik radio-televizionit të Maqedonisë, Agjensisë Medjave dhe Agjensisë Informative Maqedonase janë çështjet për të cilat grupet e punës të partive politike duhet të merren vesh për heqjen e ndikimit politik dhe sigurimin e pavarësisë në informimin e tyre. Bisedimet janë paraprakë me marrëveshjen mes partive për zgjidhjen e krizës politike, por janë intensifikuar tani pas raportit të progresit të Komisionit Evropian, i cili si asnjëherë më parë është kritik sa i përket kërcënimit të lirisë së shprehjes në vend. Bisedimet e duhet të rezultojnë me ndryshime në ligjen e medjas dhe me ndryshime kadrovike në transmetuesin publik. Partit po konsultojnë edhe shoqatat e medjave dhe ekspertë kësaj sfere, të cilët gjendjen e medjave vlerësojnë si shumë të rëndë e që sipas tyre dëshmohet edhe nga raporti i progresit i Komisionit Evropian.
Можеме да го направиме во меѓувреме всушност политичките елити дали послушаат медиумските организации и новинарските.
Ајо чфара мунд та бъдат пр моментен што ќе елитат политике ти дегојн организатат за шеќатат и медијаве, а та ќе критикуин пар ата се чфар пандовна пар дешмарин тон. Propozimet e shoqatës e gazetareve dhe të gjitha varëtitë të cilat i kemi prezantuar tashmë një kohë të gjatë, duhet të veprohet në depolitizimin e transmetuesit publik. Në ndryshime në Agjencinë e Medjave vendosin ekspertëve në këtë organ të rëndësishëm të kontrollohet edhe përmbajtja e medjave private në mënyrë që të fillojnë gjërat televizion përpara, pasi ndodhemi në një gjendje shumë të rëndë sa i përket lirisë së shprehjes, thotë Zhaneta Trajkovska nga Shkolla e Lartë për Gazetari dhe Marrëdhënie me Publikun. Kryetari i shoqatës së gazetareve Naser Selmani thotë se Maqedonia ka marrë raportin më kritik, por më reali në 7-8 vitet e fundit sa i përket medjave. Gjendja sipas tij duhet të ndryshohet pasi përveç presioneve tani kemi edhe dhunë të ushtruar ndaj gazetareve, sulme fizike, burgime e kërcënime me vdekje. Këtë thotë se Selmani tani e ka kuptuar edhe Bashkimi Evropian.
Ajo që vlen të theksohet në këtë moment, elemente që s'kan qenë në raportet e përparshme të Komisionit Evropian është se për herë të parë Bashkimi Evropian flet për dhunën që ushtrohet kundër gazetarëve, përmendën dy raste kur gazetarë që ne kemi raportuar kanë qenë të kërcënuar me vdekje.
Selmani thotë se ndryshime ligjore duhet të ketë për të rregulluar aspektet juridike të funksionimit të medjave. Por me rëndësi si pas ti, është edhe përgjegjësia apo ndjekja penale atyre politikanëve që kanë marrë guximin të ngritin dorën mbi gazetarët.
Unë mendoj se çfarë do ligjësh që cilën në Maqedoninë nuk do të kenë kurfarë efekti në përmirësimin e gjendjes së medias në Maqedoninë nëse nuk ndërpritet dhuna kundër gazetarëve. Kur një politikan sulmon një gazetar, nuk dhunohet vetëm gazetari apo media, po dhunohet e drejta e qytetarëve për t'u informuar në mënyrë të drejtë dhe objektive.
Thot Selmani duke e kujtuar rastin me zëvendës kryeministrin Vladimir Peshevski, i cili ishte regjistruar duke e vrapuar dhe goditur një gazetar që e priste për t'i bërë pyetje që si pas ti ishe në provokuese. Bisedimet lidhur me rregullimin e sferës së mediave duhet të përfundojnë deri më 20 nëntor, sipas një afati të vendosur nga vetë partitë politike. Ndryshe, mediat në Maqedoni kanë qenë objekti analizave dhe raporteve të shumë organizatave të ndryshme relevante ndërkombëtare, duke e pozicionuar Maqedoninë në grupin e shteteve me liri të kufizuar të shprehjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Militantët e të ashtu quajturit shteti islamik kanë kryer gjenocid kundër komunitetit jazid në Irak, derisa ata kanë kryer krime lufte dhe pastrime etnike dhe kundër pakicave të tjera, ka thënë Muzeu Memorial i Holokaustit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kronika në vazhdim, e cila është përgatitur nga kolegu Fatmir Bujupi, e sjell për Holsi.
Ndërmjet të qershorit dhe gushtit të vitit të 2014, mizorit e grupit ekstremist të shteti islamik ishin kryer kundër të krishterve, jazidve, turkmenve, shabakve dhe grupeve të tjera etnike në provincën veriore Nineveh në Irak, si pas raportit të qendrës së muzeumit Simon së Shkod për parandalimin e gjenocidit. Ne besojmë se shteti islamik ishte kryer dhe po kryen gjenocid kundër popullit jazidi, thuhet në raport dhe theksohet se qëllimi deklaruar i shtetit islamik dhe mënyrat e dhunës kundër shiitëve shabak dhe shiitëve turkmen, po ashtu ngritë shqetësime për kryerje dhe rrezik të gjenocidit kundër këtyre grupeve. Ky raport u publikua në periudhën kur kurdët e Irakut, të mbështetur nga forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara, kanë lansuar një ofensiv madhore për ta marrë kontrollin në qytetin Sinjar në pjesën veriore të Irakut, që gjatë vitit të kaluar ishte okupuar nga militantët e shtetit islamik. Grupi ekstremist të shteti islamik, që e ka okupuar afro 1/3 e territorit në Irak dhe Siri, konsideron se jazidet janë besimtar të djalit. Religioni jazidi ka elemente të fesë krishter, zoroastrinianizmit dhe islamizmit. Pjesa më e madhe e popullatës jazidi, që janë afro gjysmë milioni, mbetet e zhvendosur në kampe të brenda rajonit autonom Kurdistani në pjesën veriore të Irakut. Prej 5.000 meshkujve e grave jazidi të zënë nga militantet në verë të vitit të 2014, afro 2.000 i adolen të iknin, të tjeret ende mbesin në robri. Militantet e shtetit islamik janë mburur vitin e kaluar se e kanë ripërtrirë sklavërin, duke u ofruar luftetarve të vetë vajzat dhe gratë zëna si çmim për të arriturat fetare dhe ushtarake. Krimi gjenocidit po vazhdon kundër popullatës jazidi derisa gratë dhe fëmijët, që ishin rëmbyer në numër të madh, mbeten të sklavëruara nga ata që i kanë rëmbyer, i ka thënë agjencisë AFP Cameron Hudson nga muzeu. Ky muze ka ndërmarrë një udhtim 2 javësh në Nineveh në muajin shtator për të mësuar për mizoritë që kanë ndodhur atje. Konkludimet e tyre janë bazuar në intervistat ku detajizohen rastet të tmerrshme të dhunimit, torturës dhe vrasjeve. Disa të mbijetuar kanë paraqitur tregime të prekse, se është të dashur të lënë të moshuarit ose antarët e sëmur të familjeve prapa, derisa ata iknin nga militantët e shtetit islamik. Konventa e Kombeve të Bashkuara e vitit e 1948, gjenocidin e definon si shkatrimi qëllimshëm në tërsi ose pjesërisht i grupit kombetar etnik, racor ose religioz. Kombet e Bashkuara në muajin mars kanë thënë se militantët e shtetit islamik mund të kenë kryer gjenocid në përpjekjet e tyre për ta zhdukur pakicën jazidi dhe kanë kërkuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s që këtë çështje ta referojë në gjykatën ndërkombëtare penale. por as Iraku, as Siria nuk janë antare të kësaj gjukate me Selin në Hag, prandaj prokurori i saj nuk mund të hap hetime derisa referimi të mos bëhet nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, që është i përbërë prej 15 antarësh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreti BBC-s ka cituar një zyrtar të lartë të ushtrisë britanike që ka thënë se ekziston shkallë e lartë e sigurisë se militanti britanik i njohur si xhihadisti John ishte qelluar nga sulme ajrore me aeroplan amerikan pa ekuipazh në qytetin sirian Raqqa, që është bazë e grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Njëherësh mediat amerikane kanë cituar një zyrtar të paemëruar të Shteteve të Bashkuara të raportojë se sulmi ajror ishte i përsosur dhe se militanti famkeq britanik ishte zhdukur. Kryeministri i Britanisë David Cameron tha se mbetet e paqartë nëse militanti i Shtetit Islamik, i cili ka vrarë me heqje koke disa persona të rrëmbyer perëndimor duke i paraqitur këto vrasje në video të grupit ekstremist, është vrarë gjatë një sulmi amerikan. Nga një sulm vetvrasës me bombë gjatë ceremonisë së varrimit të një luftëtari proqeveritar në pjesën jug perëndimore të Bagdadit janë vrarë së paku 18 vetë dhe janë plagosur 41 të tjerë. Raportohet se sulmuesi ka aktivizuar eksplozivin në belin e tij në funeralin e një luftëtari shit. Askush ende nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin e sotëm. Presidenti rajonal kurd në Irak Masud Barzani tha sot se qyteti Sinjar në pjesën veriore të Irakut është marrë nga militantët e Shtetit Islamik gjatë një ofenzive nga forcat kurde të mbështetura nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara. Duke folur para gazetarëve në Malin Sinjar që shikon në qytet, Barzani tha se çlirimi i Sinjarit do të ketë ndikim të madh në përpjekjet për rimarrjen e qytetit Mosul nga militantët e ISIS. Televizioni shtetror i Sirisë mbrëm ka raportuar se ushtria ka marrë në kontroll qytetin Al-Hedar, ish bazë kryengritësve në provincën Aleppo. Kjo është fitoria e dytë e madhe ushtrisë së Sirisë gjatë dy ditëve të fundit, para se në Vjenë të fillojnë bisedimet ndërkombëtare për paqe. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër ka konfirmuar se forcat e regjimit kanë marrë kontrollin në një pjesë të madhe të Al-Hedarit, që ishte nën kontroll të fronit të Al-Nusra i ndërlidhur me Al-Qaida dhe grupe të tjera islamike. Partia e liderës opozitare në Myanmar, Aung San Suu Kyi, e ka fituar shumicën parlamentare në zgjedhjet e përgjithshme historike të mbajtura më 8 nëntor. Në këto zgjedhje, partia e saj, Lidhja Kombëtare për Demokraci, ka marrë pjesë për të herë të parë prej vitit 1990. Rezultatet zyrtare që janë publikuar vazhdimisht nga Komisioni i Bashkuar Zgjedhor prej ditës së votimeve, sot tregojnë se kjo partie ka kaluar shumicën e 2/3 që i nevojitën për të marrë kontrollin në dy dhomat parlamentare. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se Washingtoni nuk pajtohet me Rusin dhe Iranin lidhur me të ardhmën e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad në kuadrë të marveshës së mundshme për të përfunduar luftën civile në Siri. Gjatë një fjalimi mbrëmvon në Washington, Kerry ka theksuar se nuk është e mundshme as të arrijet paqe as të shkaktohet disfat grupit ekstremist Shtetit Islamik nëse Assad i mbetet në pushtet dhe shtoi se pa tranzicion real, lufta katërvjeçare nuk do të përfundoj kur. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko në Kiev ka nderuar financierin dhe filantropistin e pasur amerikan George Soros me urdhrin e çlirimit. Aktivitetet e juaja intensive gjatë viteve të fundit në mënyrë ekstreme kanë promovuar ndryshimin demokratik që tash po ndodh në Ukrainë, tha Soros si presidenti Poroshenko, duke i dorëzuar këtë çmim të lartë të Ukrainës. Poroshenko ka thënë se fondacioni ndërkombëtar i ripërtrirjes i Sorosit ka luajtur rol të madh në zhvillimet e Ukrainës në 25 vitet e shtetësisë. Presidenca e Rusisë sot ka shpallur se presidenti Vladimir Putin më 23 nëntor planifikon të vizitojë Teheranin në udhtimin e tij të parë në Iran prej vitit 2007. Më tutje këshilltari i lartë për politikë të jashtme i presidencës ruse Yuri Yushakov tha se Putini në Iran do të marrë pjesë në forumin e vendeve eksportuese të gazit që organizohet në Teheran, por ai do të takohet ndaras edhe me zyrtar të lartë iranian, përfshirë edhe presidentin Hasan Rohani. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë e radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru të gjofshim sërish në orën 21.